to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកវាយប្រហារស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថយវិញហើយមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅព្រឹទ្ធសភាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa មានសន្ទុះទោះជារដូវរងា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករថាឈ្មួញបន្ទាបតម្លៃស្រូវដោយប្រើព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការយកពន្ធអង្ករពីអឺរ៉ុបបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកំពុងស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតពីយុវជនដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមយោធាប៉ារ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថយចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានធ្វើការតវ៉ាបាន2ថ្ងៃទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅវិញទៅមកក៏ដោយមុនដំបូងបុគ្គលិកសន្តិសុខអាមេរិកបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រទៅលើបាតុករាប់រយនាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានគប់ដុំថ្មលើអាគារហើយបានព្យាយាមដុតជញ្ជាំងនិងតូបសន្តិសុខសំខាន់ចូលច្រកស្ថានទូតការតវ៉ានេះបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកទៅលើក្រុមជីវពលកាតាប់ហ៊ីបូឡាគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការសម្លាប់អ្នកម៉ៅការអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Brian Hook អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ CNN ថាអ្នកការទូតរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពស្ថានទូតក៏អញ្ចឹងដែរនៅថ្ងៃនេះស្ថានភាពមានប្រសើរហើយគ្មានការគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតមានចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកអាមេរិកទេនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីកាមីណេបានប្រកាសប្រឆាំងការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើបណ្ដាញយោធាប៉ារ៉ាហាសេតអាល់សាបាឌីនៅក្នុងភាគខាងលិចអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់សំទុះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់មិនជាប់ទាក់ទងនឹងបាតុកម្មនៅក្នុងក្រុងបាដាតនោះទេលោករូឌីជូលីយ៉ានីមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជាអិសរាជជនសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យលោកត្រាំនោះបាននិយាយថាលោកនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅឯការចាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីហើយថាលោកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យលោកត្រាំរួចពីការចាប់ប្រកាន់លោកជូលីយ៉ានីបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មខ្ញុំនឹងធ្វើបទថាខ្ញុំនឹងថ្លែងសន្និដ្ឋានថាលោកជូលីយ៉ានីបាននិយាយដូចនេះនៅពេលលោកទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលរបស់លោកត្រាំនៅឆ្នេរមហាសមុទ្រអតឡង់ទិកនៅរដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកជូលីយ៉ានីដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង New York និងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកត្រាំមិនមែនជាមេធាវីម្នាក់នៃមេធាវីរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៅព្រឹទ្ធសភាទេលោក Pat C. Pilon ទំនងជានឹងធ្វើជាមេធាវីនាំមុខក្នុងការការពារក្តីរបស់លោកត្រាំដែលមិនទាន់បានកំណត់កាលប្រឆេទនៅឡើយនោះលោកត្រាំប្រជុំនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន2ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមុនដោយសមាជិកសភាភាគច្រើននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនេះនៅពេលសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួបរងគ្នាប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចប្រធានាធិបតីរបស់លោកដោយគៀបសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិន អតីតអនុប្រធាននាយកបតីដែលជាគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបតីឆ្នាំ2020និងបទរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកទាក់ទងនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះទោះជាមិនធ្លាក់ព្រិលក៏ដោយក៏សីតុណ្ហភាពត្រជាក់ចិត្តក៏មិនមែនជាឱកាសមិនមែនជាឱកាសធាតល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកតម្រង់ជួរវែងចាំស្ដាប់អ្នកនយោបាយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោក Darrell Moff ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅពេលលោកឈរត្រដុសដៃដើម្បីឲ្យកក់ក្ដៅនិងពាក់មួកខែរងានៅពេលឈរជាមួយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតនៅមហាវិទ្យាល័យ Cornell ដើម្បីជួបលោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana ដែលជាបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាមុខគេនោះលោក Moss បាននិយាយប្រាប់ VA ថាលោកចូលចិត្តរដូវបោះឆ្នោតជាបឋមនៅរដ្ឋ Iowa នេះជាឱកាសស្ដាប់ទស្សនៈផ្សេងៗជាច្រើននិងពិចារណាអំពីការបោះឆ្នោតទោះបីជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការចាប់ប្រកាន់លោក Donald Trump ប្រធាននាយកបតីអាមេរិកក៏ដោយក៏លោក Moss និយាយថាលោកមានបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកលោកនិយាយថាតើយើងនឹងរសារសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលនេះខ្ញុំបារម្ភអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីអាកាសធាតុនៅទីនេះនៅរដ្ឋអាយូវ៉ានោះគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយទៀតអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងរាប់ពាន់អ្នកចាប់ដើមឆ្នាំ2020ដោយដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននេះបាតុកម្មបន្តមាននៅជាងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងឆ្នាំ2019នេះការហែក្បួនកាលពីថ្ងៃពុធមានលក្ខណៈសន្តិភាពភាគច្រើនប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ទៅដោយអំពើហិង្សាដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងបាតុករនិងប៉ូលីសដូចរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះបាតុករមួយចំនួនតូចបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅខាងក្រៅទន្ទាគារនិងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់នៅក្នុងស្រុកវ៉ាងឆៃប៉ូលីសបានបាញ់កំទេចកំទីមរិចនិងម្ទេសនិងឧស្ម័នមហូទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញតែគប់ដបសាំងឆេះនិងគប់សម្រាមលើមន្ត្រីប៉ូលីសការហែកក្បួនបានកើតឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានប្រើកុលល្បិចស្រដៀងគ្នានិងល្បិចបណ្តេញបាតុករដែលបានធ្វើរនាំងនៅសង្កាត់ខូលូនដែលមានកំពង់ផែប្រវត្តិសាស្ត្រ Victoria Harbour របស់ក្រុងហុងកុងបរិសុទ្ធម្នាក់បានរងរបួសដោយការចាក់នៅហានូកានៅភៀកខាងជើងក្រុងញូវយ៉កប្រហែលនឹងខូចខួរក្បាលដោយជារៀងរហូតនិងពិការមួយជីវិតនេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសាធារណៈរបស់ជនជាតិជ្វីសកាន់សាសនាតឹងរឹង Orthodox ជ្វីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកJoseph Newman អាយុ71ឆ្នាំនឹងរូបថតកាលពីថ្ងៃពុធដែលបង្ហាញថាក្បាលរបស់លោករបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅវិហារជ្វីសនៅក្រុងម៉ុនសេរដ្ឋញូវយ៉កមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិយាយថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មបណ្ដាលមកពីការស្អប់ខ្ពើម
របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាការនាំចេញអង្ករទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ100,000តោនក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីមានការយកពន្ធនាំចេញអង្ករទៅសហភាពអឺរ៉ុបអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះកសិករមួយចំនួននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយកសិករលើកឡើងថាឈ្មួញបានឆ្លៀតកេងចំណេញពីព័ត៌មាននៃការយកពន្ធរបស់អឺរ៉ុបទៅទម្លាក់តម្លៃស្រូវរបស់កសិករលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កសិករមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយកសិករខ្មែរបានអះអាងថាឈ្មួញកណ្ដាលបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននៃការយកពន្ធនៃការនាំចេញអង្ករទៅសហភាពអឺរ៉ុបមកបន្ទាបតម្លៃស្រូវរបស់ពួកគេការលើកឡើងរបស់កសិករកើតឡើងស្របពេលដែលការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ100,000តោនគឺប្រហែល 33% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018ក្រោយការយកពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីជឿនសុជាតិអាយុ41ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិបឹងរាំង ឃុំអូម៉ាល់ខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតម្លៃស្រូវក្រអូបរបស់អ្នកស្រីក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយមានតម្លៃត្រឹមតែ 7,000 បាតគឺស្មើប្រមាណ 900,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយតោនខណៈឆ្នាំកន្លងទៅលក់បានក្នុងតម្លៃយ៉ាងទាបបំផុតគឺ 8,500 បាតក្នុងមួយតោនគឺស្មើប្រមាណ 1,100,000 រៀលអ្នកស្រីដែលជួលដីស្រែគេចំនួន6ហិកតាដែលក្នុងមួយហិកតាតម្លៃប្រមាណ 640,000 រៀលមានប្រសាសន៍ថាឈ្មួញបានប្រាប់អ្នកស្រីថាស្រូវដែលទិញនោះគេលែងនាំទៅក្រៅប្រទេសហើយដូច្នេះបានជាតម្លៃធ្លាក់ទាប
ឈ្មួញគេថាគេទិញថោកនឹងមកពីស្រូវមិននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសព្រោះអីគេទិញនៅដាក់តាមរោងម៉ាស៊ីននេះវាអត់តាមថ្លៃទេបើសិនជានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងមិនបានថ្លៃជាងៗអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងកសិករមួយផ្ងាក់ចិត្ត
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងថាស្រូវរបស់អ្នកស្រីត្រូវកិនជាអង្ករនាំចេញទៅប្រទេសណានោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំដូចនឹងជឿបងប្អូនយើងអត់ដឹងដែរបើគេថាបណ្ណាបើយើងត្រូវតែលក់បើយើងទៅពាក់ទេយើងមិនលក់យើងអត់មានអីត្រង់គេចឹងហ៎បង
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមកំណត់យកពន្ធនៃការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមការប៉ាន់ប្រមាណប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធចំនួន50លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្រោមការយកពន្ធនេះអ្នកនាំអង្ករចូលត្រូវបង់តម្លៃប្រហែល200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនសម្រាប់ឆ្នាំទី1ចំនួន171ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី2និងចំនួន143ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី3សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាពួកគេបានទទួលសំណើពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការគាំពារអង្គរក្នុងប្រទេសជាសមាជិកដោយសារមានការនាំអង្គរច្រើនចូលពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកសិករម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកខឿតភក្តីអាយុ24ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃស្រូវក្រអូបរបស់លោកបានចុះទាបដែលលោកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកក៏បានរអ៊ូរទាំរឿងខ្វះទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែនៅក្នុងតំបន់របស់លោកផងដែរលោកបារម្ភមិនអាចលក់ស្រូវបានហើយបំណុលកាន់តែកើនឡើងខណៈលោកធ្វើស្រែចំនួន10ហិកតាហើយជួលគេ6ហិកតា
បាយមិនដឹងទៅថៅហ្មងវាទៅទៀតនឹងជីទៅវាជីវាថ្លៃហើយស្រូវវាថោកចឹងវាទៅទៀតទៅវាដូចមិនស្មើនឹងថ្លៃជីហ្មងបំហាត់លេខ6រងគឺមិនល្អហ្មងតម្លៃក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយមកទៅវាថៃយូរទៅវាដូចធ្វើឲ្យតែគេ
វិធានការនៃការយកពន្ធនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះការនាំចេញអង្ករទៅសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបើតាមរបាយការណ៍បំណាច់ឆ្នាំចេញផ្សាយដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2019មានចំនួនជាង620,000តោនក្នុងនោះការនាំចេញទៅអឺរ៉ុបមានចំនួនជាង200,000តោនដែលស្មើប្រមាណ 32% កាលពីឆ្នាំ2018កម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញទៅប្រមាណ300,000តោនទៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រមាណ 43% នៃការនាំចេញអង្ករសរុបទៅក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាប្រមាណ630,000តោនប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះការនាំចេញអង្ករទៅសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានជំនួសដោយការនាំចេញទៅប្រទេសចិនមានចំនួនប្រមាណ250,000តោនដែលច្រើនជាងគេនៃការនាំចេញគឺស្មើប្រមាណ 41%លោកច័ន្ទសុខៀងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឈ្មួញខ្លះបានឆ្លៀតឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការយកពន្ធអង្ករនាំចេញទៅទម្លាក់តម្លៃស្រូវរបស់កសិករ
ឈ្មួញក៏យកព័ត៌មាននឹងទៅបំប៉ោងទៅនិយាយអីចឹងណាអានឹងយើងទប់ស្កាត់របៀបបែបមិនបានបើវាបងវាកើតឡើងរេតបាយគ្រប់កន្លែងអានឹងជាការឆ្លៀតឱកាសទេ
លោកស្នើឲ្យកសិករគួរតែយកស្រូវទៅលក់នៅម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដោយផ្ទាល់ទើបទទួលបានតម្លៃសមរម្យលោកបញ្ជាក់ថាស្រូវក្រអូបស្ថិតក្នុងតម្លៃជាង 9,000 បាតក្នុងមួយតោនរហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020នេះលោកបន្តថាប្រទេសចិនបានបង្កើនការទិញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជំនួសការធ្លាក់ចុះទៅសហភាពអឺរ៉ុបលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC បានប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលព័ត៌មានពីកសិករមួយចំនួនថាឈ្មួញបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនេះដើម្បីកេងចំណេញពីកសិករអ
ញ្ចឹងឈ្មួញដែលគេហៅថាពួកឆ្លៀតឱកាសនៃការរកស៊ីមួយចំនួនហ្នឹងពិសេសអ្នកប្រមូលទិញហ្នឹងគឺត្រូវនៅកម្រិតផ្នែកមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់វិធី ចាស់ហ្នឹងដើម្បីកេងចំណេញការទម្លាក់ថ្លៃរបស់ប្រជាកសិករណា
បើតាមលោកថេងសាវឿនព័ត៌មាននៃការដឹកស្រូវទៅលក់នៅម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដោយផ្ទាល់មិនបានទៅដល់កសិករនោះទេហើយពួកគេយល់ថារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងនោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើស្រែដែលពួកគេត្រូវការចំណាយបន្ថែមលោកបន្តថាការខាត់បងច្រើនរបស់កសិករពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនាំឲ្យកសិករខ្លះបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើស្រែបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសំខាន់ៗគឺជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទោះជាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីមានការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅជាទូទៅក៏ដោយក៏យុវជនស្បែកខ្មៅមួយចំនួននិយាយថាពួកគេមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេហើយមិនបានសម្រេចចិត្តថានឹងគាំទ្រអ្នកណាទេលោក Chris Simkins នៃ VOA រាយការណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសិស្សស្បែកខ្មៅភាគច្រើននៅរដ្ឋ South Carolina ជារដ្ឋទី4ដែលរៀបចំការប្រកួតប្រជែងតែងតាំងអ្នកដែលកំណត់ថាតើបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយណានឹងប្រកួតប្រជែងនឹងលោក Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សូមលើកដៃមានប្រមាណអ្នកក្រុងទៅបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបឋមនៅខែកុម្ភៈយុវជនអាហ្វ្រិកអាមេរិកទាំងនេះក្រុងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេនិស្សិតឡាម៉ាហិនរីថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាបេក្ខជននីមួយៗដូចជាកំពុងព្យាយាមផ្ដួលប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នពួកគេពិតជាមិនព្យាយាមជំរុញឬបង្ហាញអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេ
នាង Dominic Daniel និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ South Carolina ថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ទេខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008និង2012ពេលលោក Barack Obama ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះទេ
លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីទទួលបានការគាំទ្រប្រហែល 35% ក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ South Carolina គឺ20ពិន្ទុលើសគូប្រជែងប្រកបបំផុតរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts អ្នកវិភាគស្វែងថាតំណែងតំណងរបស់លោក Biden និងលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីដើមគណៈអាហ្វ្រិកទី1គឺជាអំណោយផលនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានសហគមន៍អាមេរិកអាហ្វ្រិកដ៏ធំនេះប៉ុន្តែនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ South Carolina នៅរដ្ឋនេះនិយាយថាពួកគេមិនទាន់បានជ្រើសរើសអ្វីដែលគេចូលចិត្តក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេនិស្សិត Royal Clement ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនទាន់ចូលចិត្តបេក្ខជនណាខ្លាំងទេខ្ញុំចូលចិត្តបេក្ខជនខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចទេឥឡូវនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អបំផុត
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំក៏កំពុងរកការគាំទ្រពីជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងពិធីជួបជុំនៅសេតវិមានក្រុមយុវជនមិនមែនស្បែកសនិយាយថាលោកត្រាំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារអត្រាអត់ការធ្វើតិចក្នុងចំណោមអាហ្វ្រិកអាមេរិកនិងផ្ដល់មូលនិធិច្រើនដល់មហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យពួកគេនាង Candace Owen ថ្លែងថា
To make sure we fight for this man, the one man.
យើងត្រូវប្រកាសថាយើងប្រយុទ្ធដើម្បីបរោះនេះបរោះដែលការពារអាហ្វ្រិកអាមេរិកយើងនឹងតស៊ូដើម្បីបន្តទៅមុខទៀត
ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបេក្ខជនអាហ្វ្រិកអាមេរិកកំពុងតស៊ូនស្សី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ California បានធ្លាក់ពីការប្រកួតរីឯលោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ New Jersey មានការគ្រប់គ្រងតិចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Willie Black និយាយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាហ្វ្រិកអាមេរិកមានគោលបំណងលើសលុបលោក Black ថ្លែងថា
African American voters
អ្នកបោះឆ្នោតអាហ្វ្រិកអាមេរិកជារួមនិយាយថាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់គឺរោគអ្នកដែលអាចឈ្នះលោក Donald Trump
ប៉ុន្តែគោលដៅនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទេលោក Willie Black ថាបេក្ខជនមិនទាន់មកជួបពួកគេទេសាស្ត្រាចារ្យ Willie Black បន្តថា
They're not putting forth plans that will really grab the voters
ពួកគេមិនដាក់ចេញផែនការដែលពិតជាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រង
ទោះជាអ្នកបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យទូទៅចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយប៉ុន្តែយុវជនមានទំនោរទៅរកបេក្ខជនដែលមានគោលនយោបាយខ្លាំងបំផុតខាងការថែសុខភាពនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិស្សិតកេឡាហេស្ទីនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ South Carolina ថ្លែងថា
Healthcare is of course a big
ការថែរក្សាសុខភាពពិតជាបញ្ហាធំបញ្ហាសំខាន់របស់ខ្ញុំហើយការអនុគ្រោះបំណុលនិស្សិតក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ទៅរៀនសាលាន
ៅរដ្ឋ New Hampshire ដែលមានប្រជាជនអាហ្វ្រិកអាមេរិកតិចយុវជនអាហ្វ្រិកអាមេរិកជាច្រើនអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែគេដឹងថាការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេអាចជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនយល់ដឹងពីពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយសារតែចំនួនជាច្រើនទស្សវត្សរបស់ពួកគេជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបន្ថែមការយល់ដឹងទៀតអំពីពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសារមន្ទីរមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងតែបង្ហាញពីវប្បធម៌និងកេរដំណែលរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដោយបង្ហាញវត្ថុបុរាណម្ដងមួយម្ដងមួយលោក Emron Jadoons នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសារមន្ទីរនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្វីដែលពួកគេបានដឹងអំពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងពលរដ្ឋរបស់ដែនដីនេះគឺតែទិដ្ឋភាពចំនួនរយៈពេលយូររវាងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននេះនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះនោះហើយជាមូលហេតុដែលស្ថាបនិកនៃសារមន្ទីរពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងរដ្ឋធានី Washington គិតថាសារមន្ទីរនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅសារមន្ទីរនេះមានដាក់តាំងវត្ថុបុរាណឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌លោកបាសារ៉ាណាហ្សាលោកថ្លែងថា
We showing Palestinians as human being. We showing Palestinians as entrepreneurs. We showing Palestinians as artists. And that's why I decided to create this museum. So it's
យើងបង្ហាញថាប៉ាឡេស្ទីនជាមនុស្សជាតិយើងបង្ហាញថាប៉ាឡេស្ទីនជាសហគ្រិនជាសិល្បករហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបង្កើតសារមន្ទីរនេះឡើងវាគឺជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេបានន
ៅពេលដែលភ្ញៀវចូលមកសារមន្ទីរនេះវត្ថុមុនដំបូងដែលគេបានឃើញគឺថូទឹកពណ៌ខៀវថូទឹកនេះធ្វើពីកៅមកពីក្រុង Hebron ដែលជាក្រុងមួយនៅតំបន់ West Bank ល្បីខាងធ្វើវត្ថុដែលធ្វើពីកៅជញ្ជាំងសារមន្ទីរនេះពេញទៅដោយរូបថតគំនូរនិងវត្ថុសិល្បៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលអាចផ្ដល់ភាពរីករាយដល់ភ្ញៀវដែលមកទស្សនាអ្នកនាងសារ៉ាជាភ្ញៀវដែលមកទស្សនាថ្លែងថា
I've read a lot about Palestinian history. One thing I really wanted to see more was their culture, some of the stuff that's representative of who they are and what their identity is as.
ខ្ញុំបានអានច្រើនអំពីប្រវត្តិរបស់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមនោះគឺវប្បធម៌របស់ពួកគេគឺអ្វីៗដែលតំណាងឲ្យពួកគេនិងបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ
លោក Mark Gorman ជាភ្ញៀវដែលមកទស្សនាម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
The other thing whichwas new to me to learn was the symbolism of the key and the keys of the homes that the Palestinian refugees
ហើយដែលខ្ញុំបានដឹងពីមុនគឺនិមិត្តសញ្ញានៃសោផ្ទះដែលជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនត្រូវចាក់ចេញ
ស្ថាបនិកសារមន្ទីរបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានឹងមានអ្នកខ្លះនឹងគិតថាសារមន្ទីរនេះឆ្លបបញ្ចាំងពីហេតុផលនយោបាយតកតងនឹងចំនួនរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែស្ថាបនិកនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះអះអាងថាការបង្កើតសារមន្ទីរនេះគឺគ្មានហេតុផលនយោបាយនោះទេអ្នកនាងហានាឌីដែលជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះបាននិយាយថាអ្នកនាងចង់ជួយអប់រំមនុស្សអំពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់លោកបេសារ៉ាសង្ឃឹមថាសារមន្ទីរនេះនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទឲ្យមកទស្សនាហើយវាជាចំណុចផ្ដើមនៃការសន្ទនាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីននិងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនៃដែនដីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA អំពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទអាស៊ានឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាគ្រូបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការដឹកនាំប្រតិបត្តិការក្រុមអាសាបាបនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីសូអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតុលាការយោធានៅរដ្ឋធានីមូកាឌីសូបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកមូហាម៉ាត់ហាជីអាហ្មេតកាលពីថ្ងៃគី រដ្ឋអាជ្ញាបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដែលភ្ជាប់លោកអាម៉ាត់ទៅនឹងការស្លាប់មនុស្សជាង180នាក់ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់លោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទនៅពីក្រោយការធ្វើឃាតឧត្តមសេនីយ៍3នាក់ប្រិន្ទបាលទូប៉ូលីសម្នាក់និងរដ្ឋអាជ្ញារងម្នាក់នៅក្នុងវីដេអូដែលថតនិងផ្សព្វផ្សាយដោយតុលាការលោកអាម៉ាត់បានសារភាពថាលោកបានធ្វើជាប្រធានប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមអាសាបាបនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូលោកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីធ្វើប្រតិបត្តិការមួយមេដឹកនាំក្រុមអាសាបាបហៅលោកទៅរៀនលម្អិតអំពីរបៀបធ្វើការហើយនារាជាអ្នកសម្រេចហើយសម្រេចកម្រិតណាលោកក៏បញ្ជូនព័ត៌មានទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុអានដាលូសរបស់អាសាបាបផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមនេះប្រកាសថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីឃោសនាតុលាការក៏បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសមាជិកអាសាបាបចំនួន6នាក់ទៀតដែលក្នុងនោះមាន4នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តរីករាលដាលហើយអណ្ដាតភ្លើងថ្មីកំពុងឆេះឡើងនៅស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃធំៗជាង200កន្លែងកំពុងឆេះរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបណ្ដាលមកពីដែលបណ្ដាលមានការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកភ្លើងឆេះព្រៃបានបំផ្លាញដីជាង4លានហិកតាដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងនានាហើយនឹងបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សហើយបានធ្វើឲ្យសត្វព្រៃងាប់រួមទាំងសត្វកូឡានិងកុងការូដែលជាសត្វនិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រធានាធិបតីប្រទេសហៃទីលោក Jovenel Moïse កាលពីថ្ងៃពុធបានបដូរកន្លែងប្រពន្ធទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសនេះពីទីក្រុងកំពង់ផែ Gonaï ទៅកន្លែងដែលជាកន្លែងប្រកាសឯករាជ្យរបស់ប្រទេសនេះលើកដំបូងហើយមកធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានីវិញដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានភាពចរាចរណ៍ខាងនយោបាយជាច្រើនខែនៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុកអូហ្វ្រាំងលោកម៉ូសេដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយបានថ្លែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយលោកបានជំរុញឲ្យអិសរាជននៃប្រទេសហៃទីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងជួយបង្កើតការងារធ្វើបរិសម្នាក់ដែលបានរងរបួសដោយការចាក់នៅហានូកាសនៅភាគខាងជើងក្រុងញូវយ៉កប្រហែលនឹងខូចខួរក្បាលជារៀងរហូតហើយពិការមួយជីវិតនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសាធារណៈរបស់ជនជាតិស្វីសកាន់សាសនាតឹងរឹងអូសូដុកស្វីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជូសេហ្វនូម៉ែនអាយុ71ឆ្នាំនិងរូបថតកាលពីថ្ងៃពុធដែលបង្ហាញថាក្បាលរបស់លោករងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.